Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Obranný průmysl byl donedávna taková popelka. Příliš energeticky náročný a pro banky příliš neetický. S tím, jak se válka na Ukrajině nevyvíjí dobře a 16 000 sankcí uvalených na Rusko se minulo účinkem, volají i eurokomisaři po zvýšení produkce zbraní a munice. Jenže podle prezidenta Asociace obranného průmyslu Jiřího Henka knížecí rady či výzvy tak snadno nepřekonají bažinu předpisů a problémů z bruselské dílny, včetně předražených energií a emisních povolenek, které likvidují konkurenceschopnost českých firem. A když se například mluví o navyšování výroby, náš host upozorňuje, že stavební povolení na vybudování nového závodu se vleče i 10 let. Sám vidí ze začarovaného kruhu poměrně jednoduchou cestu. Říká, stačí roztrhat ty nesmysly, celou green policy a udělat kvalitní hospodářskou politiku, vrátit se k fungování zdravého rozumu. V Evropské unii už dávno zdravý rozum nefunguje. Milí posluchači, i dnes je mým hostem prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu České republiky Jiří Hynek a ještě jedním dechem dodám, že je vedoucím naší delegace při poradní skupině NATO pro průmysl. Jiří, buď vítán, jsem ráda, že tě tady opět vidím.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Jiří, myslím si, že už si mě zahrnul mnoha problémy českého zbrojařského průmyslu. Je ještě nějaký, který by mě ani nenapadl a pod tímto jhem naše zbrojařské firmy úpí?
Chybí nám sklady. My máme vyrábět munici, existují tady pravidla pro bezpečnost. Každý sklad musí splňovat nějaké parametry. Parametry stanovuje zákon a dohlíží na to ať už Báňský úřad nebo Policie České republiky podle typu produkce. A každý sklad má nějakou obložnost, to znamená, kolik maximálně tam smí být. A my, i když vyrábíme, tak máme nedostatek skladů, když někde seženeme ve světě munici, která je potřebná pro Ukrajince, tak ji musíme někde uskladnit aspoň na 2-3 měsíce. Tudy se musí provést revize, té munice může být starší, takže se musí zrevidovat, jestli je bezpečná, protože nejhorší je vyvést někam munici, která ohrožuje posádku víc než nepřítele. Tak a my jsme měli sklad Bohuslavicích nad Vláří, takzvaných Vrběticích. A to je zajímavé, že nejvíc se tomu říká Vrbětice, protože vrbětický starosta nejvíc křičel. Jo? Ale jinak to byla muniční základna Bohuslavice nad Vláří, což byl sklad, který vzniknul už v době první republiky, byl velmi kvalitní, nakonec i tím výbuchem ukázal, jak je velmi kvalitní, protože nic se mimo areál nedostalo. Žádná to. My jsme ho v rámci nějakého politického šílenství zavřeli a s tím jsme ztratili obrovské skladovací schopnosti a já jsem přesvědčen, že možná 20 až 30% munice se na Ukrajinu nedostane, protože ty firmy to by uměly sehnat, ale nemají to kde skladovat. A v armádních skladech to skladovat nemůžou, protože zákon říká, že tam mohou být skladována pouze munice, která je určená pro naši armádu. Navíc si myslím, že ty muniční sklady pro armádu kapacitně nejsou nekonečné, nejsou příliš velké.
Tak to skutečně musím říct, že je velmi zajímavý obrázek.
Ten můj rozhovor je takový depresivní, co trošku? Jako.
Já pevně věřím, že je reálný.
Je reálný.
A já si myslím, že růžové brýle už jsou vyprodané, má je celá Evropská komise a všichni členové vlády, takže už se na nás nedostalo, takže mluvme bez těch růžových brýlí. Jak je na tom se zbrojní výrobou Ukrajina samotná? Protože už loni se objevily zprávy, že se chystá na svém území vyrábět v licenci zbraně západního střihu. Je to reálné, jaké má kapacity, jak si může vlastně Ukrajina v tomto smyslu poradit sama?
Ona si částečně umí poradit sama. Ukrajinský průmysl, obranný průmysl nelze podceňovat. byl součástí průmyslu celého Sovětského svazu, což bylo trošku nevýhodou, protože ty průmysly byly na sebe navázané a provázané. Ty Rusové tím, že jsou větší, tak se z té závislosti na ukrajinských dodávkách rychleji vyvázali. Ukrajinci přišli o trhy, které měli v Rusku, snažili se sehnat někde ve světě, nemyslím si, že by byli nějak úspěšní, ale myslím si, že od začátku války se v některých podnikách, ono, já to řeknu takhle, když se musí, tak se musí. Oni opravdu, protože byli nuceni něco udělat, něco vyrábět, byli ve velmi tíživé situaci, tak relativně dobře se naučili vyrábět. Tím, že měli přímé informace z použití té techniky z války, tak tu techniku zdokonali. Je jenom taková perlička, dokonce jedna ukrajinská firma otvírá výrobu v České republice, jsou to drony, jmenují se Leleka, osvědčili se ve válce na Ukrajině, budou se vyrábět tady, budou je exportovat, myslím si, že je to velmi, velmi dobrý produkt. Jo, tak jako umí vyrábět. Co je jejich nevýhodou, je, že jsou v podstatě pod palbou. Jakákoliv investice na Ukrajině může být zmařena tím, že ten Rus se o ní dozví a může ji pomocí raket rozstřílet. Pravda je, že v té západní části Ukrajiny protivzdušná obrana funguje hodně dobře, ta ukrajinská protivzdušná obrana, takže většina raket, dronů a střel, které tam letí, jsou sestřeleny. V té východní části je to složitější.
Ty dnes odpovídáš opravdu jako realista, proto bych potřebovala od tebe vědět, jak si myslíš, že jsou vůbec rozdány karty a jak ta partie může dopadnout. Protože poté, co si tady teď vylíčil, jaké problémy má Evropská unie, jaké problémy si způsobuje Evropská unie, potažmo celý Západ, tak by mě zajímalo, jestli za této situaci může Ukrajina zvítězit. A to i za pomoci celého Západu, celé Evropy, když Rusko bude nadále vyrábět několikanásobně více munice, když má vlastně, dá se říci v tuhle chvíli, proti Ukrajině neomezené lidské zdroje. Jak to vidíš?
To je otázka, rozhovor v černém duchu.
Nechci tě trápit.
Ale bude taky v černém duchu. Jsou tři scénáře, jak válka může dopadnout a všechny jsou špatně. Může začít Ukrajina vyhrávat a tekon to zní hrozně, ač já jsem ten, který pomáhá dodávat na Ukrajinu, mám na Ukrajině přátelé. Na druhou stranu zase jako odmítám princip kolektivní viny, který tady dneska je. Tady, když někdo promluví rusky, tak je pomalu zločinec. A já říkám, zapomeňte na to, ne každý Rus je Putin. To mi hrozně vadí. Stejní lidé, kteří říkají, neměla být kolektivní vina uplatněna vůči Němcům, dneska uplatňují kolektivní vinu vůči všem Rusům? To je něco šíleného. Ale to jsem odbočil. Takže ten scénář, že Ukrajina začne vyhrávat, nevíme, co udělá autoritativní režim Putina, zvláště poté, co je znovu zvolen prezidentem. Pořád je tam neomezený arzenál jaderných zbraní. Jo, lehké mrazení v zádech.
Ano, o tom mluvíš v souvislosti s tím, že by se Ukrajině začalo dařit.
Když Ukrajina začne prohrávat, tak to pro Evropu bude znamenat, že tady přibude spousta dalších uprchlíků, protože spousta lidí bude chtít odejít, lidi budou někteří ohroženi, protože samozřejmě na tom území, které Rusko obsadí, budou represe, bude se zjišťovat, kdo se jak choval. Takže počítejme s tím, že tady bude spousta lidí. Dál, když se Rusku bude dařit, přišli na válečnou ekonomiku, z té se na tu mírovou přechází strašně špatně. A jediný způsob, jak financovat další války, je dobýváním dalšího území a využíváním vlastně hospodářství dalších zemí. Takže ten rozjetý vlak může jet dál, je otázka, jak rychle. No a poslední scénář, který já si myslím, že je nejpravděpodobnější, dohodne se někde nějaká demarkační linie, která aspoň chvíli bude platit. Obě strany se s tím pravděpodobně nesmíří a budeme mít takové pásmo Gazy velmi blízko nás, takže bude to stát hromadu peněz všechny a bezpečnostní riziko za humny. Znova říkám, ta válka nikdy neměla nastat, už tady je a všechny scénáře, které s ní vychází, nevychází příliš dobře.
Ta válka neměla nastat, asi teď už je opravdu téměř tady ve studiu jedno, jestli se budeme bavit, kdo jí mohl zabránit, měl zabránit a jaké všechny kroky jí měly zabránit. Ale myslíš si, že mimo jiné nastala i proto, že Západ podcenil Rusko, že nevěřili, že to udělá a že vlastně podcenil nejenom politicky, ale čistě vojensky jeho schopnost mobilizovat zbrojní výrobu, mobilizovat lidi?
Určitě ano, ale já se vrátím to, co jsem už tady říkal. Západní společnost, západní politici zblbli, začali být samolibí, mysleli si, že rozumí všemu nejlépe, řešili naprosto nepodstatné věci, pořád opakovali, jak jsme bohatá společnost, že můžeme všechno a najednou se zjišťuje, že ono to tak není. To si myslím, že to sejítí na cestí bylo už kdysi dávno a byla otázka, kdy něco nastane a nemusela to být Ukrajina, Rusko.
Myslím si,
já si troufnu říct, že se nacházíme jak Evropa před první světovou válkou, tak kdyby někdo řekl, že bude tak strašlivá válka, tak by mu nikdo nevěřil.
Teda ty jsi dneska ve formě. Jiří, myslím si, že Evropě celkově jde strategie od zdi ke zdi. První rok války, kdy byly tedy vlastně smeteny pravděpodobně Západem ze stolu všechny snahy tento konflikt ukončit, protože Ukrajina podnikala tyto kroky i Rusko ve snaze se dohodnout. Takže tento první rok jsme byli vystaveni extrému, kdy jsme se neustále vysmívali tomu, jak Rusko bojuje, tomu, jak to neumí, jak pořád padají do léček, jak si nabíhají, jak bezhlavě útočí, dochází jim technika, rakety, munice, jídlo, boty, tanky už vyzvedávají z muzeí. To byl obraz čistě toho prvního roku. A teď mám ale pocit, jako kdyby to bylo zase obráceně. Nemáme najednou zase před sebou ten opačný extrém, že velmi přeceňujeme Rusko, že říkáme, přestaví průmysl, vyrobí, i babičky půjdou na frontu. Myslíš si, že konečně jsme se dostali do nějakého reálného posuzování faktů?
Mluvím-li o novinářských článcích, v žádném případě to není reálné posuzování faktů. Já si vzpomínám na začátku války, bývalý náčelník generálního štábu Jiří Šedivý někde v nějakém rozhovoru říkal, že nesmíme Rusko podceňovat a dostával tam takových nadávek, že to vypadalo úplně hrozně, jako kdyby byl rusofil a dneska je to trošku pomalu obráceně, když někdo řekne, Ukrajina se ubrání, tak začne říkat, ty jsi zešílel, je to prohrané. Vůbec celá společnost, to je zase jeden z problémů společnosti nejenom u nás, vůbec na tom Západě, je nenávistně rozdělena na fanouškovské tábory. To, a řeknu to naprosto, naprosto brutálně.
My jsme jak raudí sváleční.
Fandíš Spartě nebo Slávii, nebo slovy Jaroslava Foglara, koho volíš, Losnu nebo Mažňáka? Odpověď, ale třeba Bahňáka, jak tenkrát řekl Mirek Dušín, není ta správná. A tím pádem, jak je to rozvášněné, nenávistné, tak je strašně málo prostoru pro nějakou odbornost a pro snahu dát, řekněme, racionální pohled, pohled pokud možno objektivní. Já když někde se vyjadřuju, tak to vždycky schytám od obou táborů, jako kdybych musel být ten, kdo fandí. Já jsem pragmatik. Ano, nechtěl bych v Rusku v žádném případě žít, je to diktatura, těm lidem to tam nezávidím, ale na Ukrajině jsem podnikal, taky to nebyl žádný met v těch devadesátkách. Není to země, kde by demokracie panovala. Jeden můj velmi dobrý přítel, který je v České republice, je to Ukrajinec, skvělý člověk, že je tady už dlouho, mi říkal, víš, u nás na Ukrajině jsme nikdy moc svobody neměli. To bylo jedno, kdo tam vládnul, ale svoboda to byla mizérie. Ale když tam budeme mít Rusko, tak tam svoboda nebude vůbec žádná. Pro mě jako pragmatika, čím dál budou ty zákupy od České republiky, tím je to pro tu Českou republiku výhodné. Kdyby došlo ke zhroucení Ukrajiny jako státu, já myslím, že tady se z toho 10 let vůbec Evropa jako nespamatuje.
Jak vidíš vývoj veřejného mínění? Ty si totiž teď říkal Losna nebo Mažňák a pravdou je, že ty příkopy mezi lidmi, kteří si myslí, že by se měl pokud možno jakoukoliv diplomatickou cestou co nejdřív vyjednat mír příměří pro to, aby tam prostě další lidé neumírali, tak ti jsou ostouzeni lidmi, kteří tvrdí, Ukrajina musí vyhrát, ať to stojí, co to stojí. Já si vzpomínám, že ještě před pár lety řada našich umělců se odmítala zúčastnit filmového festivalu v Karlových Varech, pokud jedním ze sponzorů bude česká zbrojovka. A hle, najednou ti titíž umělci projevují téměř zájem jezdit na frontu jako Marlene Dietrichová a zpívat, řekni, kde ty kytky jsou. Hraje veřejné mínění v tomto konfliktu nějakou roli? A nebo je to tak, že prostě psi štěkají, ale válka a mimo jiné i zbrojařská karavana si táhne dál?
Určitě veřejné mínění hraje roli, protože politici podléhají veřejnému mínění. Já už dneska si myslím, že hodně málo stran, které vychází z nějakých myšlenek. Většina stran těch udělá si marketingový průzkum a řekne si, co chtějí lidi slyšet, a o té druhé straně říká, že je populistická, že to jsou populistické všechny a ty lidi chtějí něco slyšet, tak se jim to říká, tím, že se to těm lidem říká, tak oni se v tom utvrzují, že to bylo takhle správně. Takže je to, ono nenadarmo se říká mass media, že jsou masírka médií, že jo. A když ta veřejnost je nějakým směrem nakloněná, tak ty politici jsou ochotni dělat určité kroky. Co je cílem mě jako zástupce obraného a bezpečnostního průmyslu? Teď mluvím z pozice mé jako prezidenta. Aby obraný a bezpečnostní průmysl měl ty nejlepší podmínky pro vlastní fungování a zároveň za to nabízím, že bude-li mít ty nejlepší podmínky pro fungování, je tím jednou pevnou nohou vlastní obrany schopnosti. Jsou 3 základní pilíře obrany schopnosti země, jsou to ozbrojené síly, je to diplomacie a je to obranný průmysl. Je-li některá ta z noh slabá, tak ta země nemá šanci se ubránit.
A myslíš si, že jediná možnost Západu je více investovat do armádních technologií? Ty už si to tady zmínil v tom, že soutěžit o výrobu kusů dělostřeleckých granátů nebo dělostřelecké munice je předem prohraný boj, že bychom měli investovat do armádních technologií. Já se na to ptám proto, protože si myslím, že v tom Rusku určitě někdo umí anglicky a tudíž vlastně tyto naše strategie, tyto naše cíle, oni samozřejmě vědí, že budeme vyrábět více dronů a že se snažíme jít tady touto cestou. Myslíš si, že jsou schopni se na to připravit, že na to jsou schopni třeba technologicky reagovat a tudíž tato naše výhoda vlastně v zápětí, kdy my té technologické převahy dosáhneme, tak už to nebude převáha?
Jsou to závody ve vývoji, nikoli ve zbrojení, závody ve vývoji robotických autonomních systémů, systému elektronického boje, laserových technologií, moderních materiálů. Jsou to opravdu věci, které mohou to válčení posunout a hlavně chránit životy lidí. Mám-li možnost někam poslat autonomní raketomet bez osádky, on se může dostat blíž k nepříteli, může střílet přesněji a hlavně, když dostane protizásah, protipalbu, tak je zničená technika, ale nejsou zničeny lidské životy. A to je cesta, kterou bychom měli jít a buď budeme ochotni investovat a budeme mít vytvořené podmínky pro tento výzkum a vývoj, pak tu šanci máme, anebo prostě ten závod prohrajeme a pak prohrajeme celkově. Ale já se vrátím zpátky tomu fungování Evropské unie. Já někdy, je to fakt s nadsázkou, jo. Některé směrnice, které na nás spadají, jako kdyby je psal Putin. Jako kdyby on říkal, oni se znemožní vlastní byrokracií, oni se sparalizují, oni nebudou naprosto akceschopní. Já předpokládám, že to tak není, že to spíše je jenom z hlouposti anebo z toho systému, jak je nastavený.
Má mě to uklidnit?
to je podle mě alfa omegou. Buď se tohle podaří zlomit a začne fungovat efektivně. Bavíme se o tom výzkumu vývoji. Evropský obranný fond. Co měl Evropský obranný fond za úkol udělat? Větší spolupráci mezi výzkumnými a vývojovými a průmyslovými schopnostmi jednotlivých členských zemí. Dejme do toho peníze, dostaneme nové technologie, které posunou obranné technologie někam dál. Budeme opravdu střílet přesněji, budeme mít silnější balistickou ochranu, budeme líp bránit civilní obyvatele. A zatím se ten obranný fond posouvá, odkládá, lobují si tam ty velké korporace, lobují si tam velké zakázky a začíná se nám to zvrhávat.
Ještě jedna věc, která bych řekla, že zajímá občany naší republiky čím dál tím víc, čím víc se o ní mluví a čím víc se o ní mluví jako o velmi reálné věci, a to je mobilizace. My už jsme ji tady zmínili. Ukrajina říká, že potřebuje mobilizovat lidi do armády, když tady byl na tvém místě bloger Láďa Větvička, který jen za loňský rok byl na Ukrajině 5krát, tak říkal, že i na té podkarpatské Rusy ho každý den zastavili nějaké ty odvodové jednotky nebo jedinci, kteří ho kontrolovali, jestli náhodou se nevyhýbá vojenské službě. V západních zemích je Ukrajinců, mužů ve věku vhodném pro odvod do armády mnohem více než těch 500 000, které Ukrajina deklaruje. Podle některých odhadů je jich v Evropské unii nejméně 650 tisíc. Západní země říkají, že určitě ale nebudou tlačit na ukrajinské muže, uprchlíky nebo odstěhovalce, aby odešli na Ukrajinu. Zároveň ale říkají, že potřebují mobilizovat. Zároveň se tady ve Francii hovořilo o tom, jestli tam pošleme my své pozemní jednotky a podobně. Vidíš v tom nějaký rozpor?
No, zaprvé nelze mobilizovat úplně všechny, protože je potřeba zajistit chod průmyslu. Specialisty nelze nahradit. Zase já takový příměr. Měli jsme někdy tady na podzim takovou konferenci o odolnosti obcí. Měli jsme pozvanou starostku města Nový Rozdíl, což je na západní Ukrajině nedaleko Lvova. Bylo to opravdu velice zajímavé povídání, protože ta paní nám popisovala situace, která ona jako starostka musela řešit a které v žádném krizovém scénáři nepočítali, protože žádný krizový scénář nepočítal tím, že na ně bude útok, který jim rozbije energetickou soustavu, že jim vypadne bankovní systém a oni nebudou moct těm uprchlíkům, kterým přišli, dát peníze, aby si něco koupili, protože neměli žádnou hotovost, protože byli postaveni na systému bezhotovostních plateb. Taková jako další třeba argument, proč nerušit hotovost. Jo?
No tak to je, jdeme přesně opačným
jdeme
směrem.
Přesně obráceně, protože v ty krizi najednou zjistíme, že něco nefunguje. A právě říkala, jak bylo pro ně velmi obtížné v těch, a tam je těžký průmysl, kromě jiného, zajistit ty klíčové specialisty, aby nebyli odvedeni. Protože on by byl voják na frontě, ale zároveň je mnohem důležitější, když udrží nějaký stroj v chodu a který bude schopen vyrábět a posilovat ekonomiku. A jenom zase jako taková perlička, pro mě byl třeba šok, že první den války, oni tam vyráběli železniční podvozky pro vagóny, pro Němce, a německá firma jim vypověděla všechny smlouvy. Řekla, že když je tam válka, že se necítí být vázaná smlouvami. A starostka říká, no, čím by nás nejvíc pomohli, bylo, že by dodrželi ty smlouvy a my bychom mohli pro ně vyrábět, protože my musíme fungovat.
Jiří, myslíš si, že je reálné, že tam skutečně Evropská unie, byť, jak to alibisticky říkal prezident Macron, po bilaterálních dohodách, to znamená jednotlivých států s Kyjevem, pošlou skutečně nějaké své pozemní jednotky? A co by to podle tebe jako bezpečnostního experta mohlo znamenat?
Oni tam nějací vojáci jsou, třeba jsou tam specialisti, kteří vyšetřují válečné zločiny, pomáhají vyšetřovat válečné zločiny.
Ale jsou tam i britští školitelé, o čemž se prořek německý kancléř. No.
Jo, ale to jsou nebojové jednotky. Jo, to jsou prostě nebojové jednotky, asi stejně jako když Číňani do první světové války poslali asi 100 000 vojáků na stranu dohody a byly to nebojové jednotky, ale ty dělali teda jenom to, že dělali většinou, pohřbívali, že jo, jako, a ty přinesli tenkrát tu španělskou chřipku, která byla z Číny. Takže jsou tam nějaké omezené na základě nějakých dohod. Jestli by se tam poslali bojové jednotky, já nevím, já si myslím, že se tam nepošlou. Já si myslím, že žádná země Evropské unie nemá takové bojové jednotky, které by byla ochotná ztratit v přímém boji. Vždycky to budou spíš nějaké podpůrné jednotky, možná nějaká logistika, nějaká pomoc stýlu, ale nedokážu si představit, že se tam pošlou bojové jednotky.
A umíš si představit, že i tyto podpůrné, odborné, školící a podobně by mohly vyprovokovat Rusko k tomu, aby řeklo, tak já to tam pošlu?
Já si myslím, že ne. Kdyby to Rusko chtělo udělat, tak si k tomu záminku vždycky najde. Jo? Když někdo chtěl něco učinit, tak když ten příběh nebyl, tak se ho uměl vymyslet. Jo? To bylo vždycky, no, tak budou nějaké nové glivice, něco podobného. Já si myslím, že ne. Něco jiného by bylo, kdyby opravdu ty jednotky byly ve frontové linii, ale to si myslím, že nikdy nebudou.
Tvůj odhad experta, jak dlouho si myslíš, že Západu ještě vydrží podpora Ukrajiny? Protože můžeme pozorovat, že ta odhodlanost Američanů už poněkud klesá, mají před sebou volby prezidentské, už vlastně je Ukrajina asi až tolik nezajímá. My jsme na tom tak, jak na tom jsme. My jsme takový příkladní, zatímco to odhodlání ostatních zemí Evropské unie už taky někdy se o něm dá s úspěchem pochybovat. Jak to vidíš ty, počítáš na roky, na měsíce, dokud bude potřeba, nebo až Rusko skolabuje?
Tak jako na to je ve stavu, že nemůže bez Ameriky fungovat, tak obrana Ukrajiny nemůže fungovat bez amerických peněz. Já tím, že jsem, řekněme, v nějakém přímém dění a vím, jak jsou obrovské požadavky Ukrajinců, co potřebují a co pro ně je existenčně nutné a na jak málo položek mají peníze. Jestli Američané zavřou kohoutek, tak pro tu Ukrajinu to bude zdrcující a ta Evropa to nebude schopná v současné době dofinancovat. To je asi odpověď.
Já nechci být impertinentní, ale logicky, jestli se někdo má ve válečném období dobře, tak jsou to výrobci munice, zbraní, zbrojaři. ty znáš tady toto prostředí, tento svět. Myslíš si, že je vlastně v něčím zájmu udržovat tento stav, takovéto hasičské udržujte požár, přijedeme za hodinu?
Já se zase vrátím k filmu Obchodní za smrtí s Nicolasem Cagem. Ne, v reálu tyhle ty konspirační teorie v reálu takové nejsou.
No, samozřejmě... Mně nepřijdou konspirační, přijdou ekonomické. Jestliže, když jsi farmaceutická firma, tak vyděláváš na vakcínách. Když jsi zbrojař, vyděláváš na válce.
Ale vždycky to musí někdo zaplatit. Tady to vlastně platíme my všichni z daní. Budu mluvit za evropský obranný průmysl, za český obranný průmysl, my to odnášíme, my to zaplatíme dvakrát, sice vyděláme, ale zaplatíme to na cenách energií, které nás zase likvidují na dalších trzích. Jediné, co jako na tom pro obranný průmysl může být pozitivní, je, řekněme, změna veřejného mínění a větší zájem politiků o oblast, na kterou doposud docela kašlali. Ale já to zase vidím, jak s povodněma. Vzpomeňme si, když jsou povodně, tak všichni politici, dokud je voda nahoře, tam jezdí, fotí se, filmují, říkají, jak všechna opatření udělají. Voda opadne, žádné opatření se neudělají a za pár let jsou tam povodně znovu. Jo. Já nevím, kdy se ty lidi jako poučí. Takže nemyslím si, že by zbrojařský průmysl podněcoval a že by měl i schopnost tu válku nějakým způsobem protahovat a podněcovat ji. Určitě ne. A zase, když jeden můj kamarád, když Kurdové pomáhali bojovat proti Islámskému státu, tak on tam byl jako technik a pomáhal jim říkat, jak opravovat tu techniku, jo, identifikovat závady, schánět náhradní díly. A je to velký srdcař a ty Kurdy si zamiloval. A jeho největší jako zklamání bylo, když vlastně jeden den Američani odešli. A ty Kurdy odsoudili k smrti, protože oni neměli šanci s těma samopalama, těma zákopama se nějakým způsobem ubránit té obrovské přesile. A já si myslím, že bychom to těm Ukrajincům neměli udělat.
Je to vlastně to tež, co jsme udělali v Afghánistánu?
Co jsme udělali v Afghánistánu, co kdysi Američani udělali ve Vietnamu, ona ta historie se opakuje, jo? Tak je to blbě.
Nicméně přesto, když si nastínil tři scénáře, tak ani jeden z nich není dobrý. A neměli bychom to těm Ukrajincům udělat. Myslíš si, že tato opotřebovávací válka přinese někomu vítězství? Víš, přinese někomu úspěch? Jo?
Neumím říct. Minulý týden jsem tam měl jedno experta, bavili jsme se o nějaké soutěži mistrovství světa v střelecké soutěži IPSC, kde asociace naše bude partnerem. A on říká, já jedu zrovna z Čestlic, ze Střelnice, já tam mám teď 10 Ukrajinců, uposlechli výzvy svého prezidenta, chtějí jít bojovat. No jo, ale ty mladí kluci na ty Ukrajině, to je stejný průšvih jako u nás. Žádné branné schopnosti, nic, nedrželi v ruce nikdy vzduchovku, ani flobertku. A já je tam učím, aby se nepostřelili, aby uměli tu zbraň ovládat. Mě jich je líto, ale oni chtějí svoji vlastní pomoc. Tak je to takový, jako na těch vážkách. Máme jim bránit jít vlastně pomoct? Ne, pojďme jim pomoct aspoň, aby co nejdl přežili na té frontě, aby se třeba z ní vrátili.
Je to nesmírně složité. Je tam obrovské množství ingrediencí tady v tomto, ale jedno vím jistě, že mít jasno je téměř nemožné a o to víc mě děsí, když ho někdo kolem nás tak má to jasno.
To je pravda. Svět není černobílý, svět je v různých odstínech šedi, které se mnohdy mění. Nejhorší na tom je, že se ta společnost rozděluje a chce vidět svět naprosto, naprosto černobílý. Fandím jedním, fandím druhým a je mi úplně jedno, že tam umírají lidi. ale je otázka, jestli pomůžeme zabránit umírání lidí tím, že třeba je necháme na holičkách. Já si myslím, že to není ta správná cesta.
Jiří Hinku, já ti děkuji za velmi lidský rozhovor o nelidských věcech. Díky moc.
Já děkuji za pozvání.
Milí posluchači, s Jiřím Hinkem se pro tentokrát loučíme, ale okolnosti nás k těmto tématům určitě zase brzy přivedou. Všechny dosavadní díly najdete na našem webu Radio Univerzum, na našem Facebooku i YouTube. Díky za to, že nás posloucháte, že jste s námi a za to, že nás stále podporujete na účtu 10 10 34 90 16/2700. Díky vám jsme stále tady. Těším se na vás zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.